Jsem vděčný našemu pánu, že vás mohu přivítat v prvním dní toho roku 2015 na tomto místě. Lidé si často v tomto dní dávají mnoha předsevzetí a také si přejí. A proto, ať pán vede každého z vás, ať vám žehná a dá vám moudrosti do každého dne, bychom vám přáli. Včera i na silvestrovském večeru jsme mohli slyšet z úst pastorení Firlové příběh, kdy na cestě do zaslíbené země se vystřídali vůdcové. Mojžíš umírá a izraelský lid začíná vést Josue. A mohli jsme slyšet o věcech, které se nemění, i když v našem životě probíhají změny. Tak schválně, ti, kteří tady byli, vzpomeňte si, které to byly, ty tři věci, které se nemění, i když v našem životě probíhají změny. Boží sliby, ano, slovo Bože. No výborně, vidíte, já jsem měl pomůcku, protože v mém počítači je ta prezentace uložena, tak jsem musel nahlédnout do počítače a vy to víte, z paměti, dovali jste pozor. Není náhodou, s pastor Reňou jsem se nedomlouval, že v dnešní chvíli budeme přemýšlet rovněž o Josuovi. Izraelský lid ale už je ve své zaslíbené zemi a Josue je vyzývá, aby sloužili jen a jen Hospodinu. To téma já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Jsem vděčný pánu, že mohu mezi námi přivítat také pastora Koukola s manželkou, který nám poslouží později výkladem Božího slova. A teďkom už prosím, abychom povstali, zahájíme tuto chvíli modlitbou. Prosím, pár krátkých modliteb na začátek. Teď přečteme základní slovo, které jsem vybral k tomuto tématu, je to z knihy Josue 24. kapitola 15. až 18. verš. Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. Zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v níž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Lid odpověděl, jsme daleci toho opustit Hospodina a sloužit jiným bohům. Naším bohem je přece Hospodin. On nás i naše otce vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. On činil před našimi zraky ta veliká znamení, opatroval nás na celé cestě, kterou jsme šli, i mezi kaldejským lidem, skrze něž jsme procházeli. Hospodin zapudil od nás každý lid i Emorejce sídlící v zemi, také my budeme sloužit Hospodinu. On je náš Bůh. Tak, to je základní text. A když jsem připravoval tento program na dnešní chvíli, moc jsem si přál nějaké hudební vystoupení. A jsem moc vděčný Olince i dětem z nedělní besnítky za jejich písně. Já prosím je o to, aby oni nacvičili tři písně, potom prosím i Olinku o takovou biblickou lekci pro děti.
A když nevím, kudy kam, tak to za mě. vás připravila takovou lekci, nejenom pro děti, ale i pro dospělé, protože vyvrcholení bude hlavně z Bible, co nám chce dneska Boží slovo říct. Ale než se k tomu dostaneme, tak já bych prosila, kdyby děti, které umí číst, aby přečetli, co to mám napsáno na plátně. Už jste to někdy slyšeli, co to je? A někdo z dospělých by věděl dětem poradit, kdo to jsou? No?
Indiánský kmen.
Ano, indiánský kmen. A já bych poprosila další, aby jsme si ukázali, kde. Je to v Americe, v Mexiku a taky bydlí v Arizoně. Že to nejsou vymyšlení indiáni, že to není z nějaké pohádky, ale ti indiáni opravdu žijou tam v tom území. No a ti indiáni, tak já vám chci říct o jednom indiánovi, o jedné rodině, která se jmenuje Largovi. A hlavní postava je chlapec indiánský, který má 12 let a jmenuje se Samuel. Bydlí právě tam v tom Mexiku, v karavanu se svými rodiči a s pradědečkem, který má 95 let. A ještě ten pradědeček si pamatuje, když v roce 1957 přišel první misionář říct právě i těm indiánům Navajům o Pánu Ježíši. A tehdy se celá ta rodina Largových rozhodla, že přijmou Pána Ježíše do svého srdce a že budou v něho věřit. No, a náš děj začíná právě tehdy, když Samuel ve svých 12 letech se strašně těší. Už nám ho můžeš ukázat, Tome. On každé ráno si čte Biblii a zrovna to ráno ani nemůže pořádně dávat pozor, bo se těší, začínají prázdniny. Protože on se těší, že půjde za tatínkem celou zimu, jejich ovečky byly ve stádě, zavřené v ohradě. A přes leto se na pastvinách, na vysokých kopcích pasou a on právě půjde za svým tatínkem mu pomáhat. A tak se už nemůže dočkat, málem mu ujede autobus do školy, protože bydlí trošku dál od školy. Ani nedočte přesně to, co měl v plánu přečíst si v Biblii, protože je takový zbrklý. No a konečně je sobota. Samuel má připraveného venku koně, který se jmenuje Požár. Maminka byla nakoupit nakladňákem daleko v městě, koupila mu ovoce, podíváme se, co mám pro vás přichystáno. Koupila mu ovoce a tak si vezme Samuel batoh a všechno si to do batohu balí. Nevím, jestli mají přesně Navajové také batohy, já jsem nesehnala indiansky. Tak si to všechno nabalí a dává si to na koně. Vidíte, všechno si to tam dává a chystá se a už se těší, že pojede kaňonem za tatínkem. Jenomže má mladší sestřičku, 7letou, která se jmenuje Nikol a ona začne fňukat. Já chci jet s ním, maminko, já chci jet za tatínkem, já ho chci vidět, já tam budu pomáhat s těma ovečkama na těch pastvinách. Mě tu nenechavejte. Ne, říká Samuel, já chci jet sám, to bude dobrodružství, se segrou nebude sranda. A ještě sestra měla strašně ráda své jehňátko, které se jmenuje Dibi. Jehňatko svoje všude sebou nosí, tam ho vidíte i na obrázku, ona, to je její živé zvířátko, domácí mazlíček, u nás lidi mají kočky a tam ti Navajové si nosí, těch dětí si nosí ovečky, ona si hrála s tou svojí ovečkou, já chci jet i s Dibim. Samuel říká, a ne, jenomže maminka to slyšela a říkala, Samueli, ty musíš poslechnout a sestřička pojede s váma. Ty půjdeš pěšky a sestřička pojede na koni. I ovečka pojede na koni. A když to bude na kratší vzdálenost, tak na chvíli můžete všichni tři, aby se zneunavil. A tak Samuel teda nasedli všichni tři na koně. Musel poslechnout maminku. Ještě maminka říkala, že další den se přijede tam podívat, jestli dobře dojeli do kaňonu. A jestli si to sestřička rozmyslí, že by ji vzala zpátky domů, tu Nikolu. A Nikol si chce cestou povídat s tím svým Samuelem a Samuel ne. To je nuda, já si s tebou povídat nebudu, buď ticha. Jak si tak krásně jedou, vítr fouká, bílé mračky jdou po obloze a najednou se kůň Požár postaví na zadní nohy, protože pod kopytama je had. Žije tam totiž křestýš, který ocas jeho ocas hodně chrastí. Samuel se skočí z koně a co nejdřív dívá se, kde je nejblíž nějaký klacek, vezme klacek a hodí po hadovi. Had má útečné postavení, děti to tu vpředu určitě vidí a tu toho hada mám trošku znázorněné a hodí po hadovi. Minul, netrefil po hlavě. V tom se kuň splaší a odjede i s Nikol, i s jehňátkem. Samuel zůstává sám a přemýšlí, co teď. Teď neví, jestli má letět za koněm. Had se plíží, Samuel hledá další klacek a hází přímo na hlavu. Zabil hada. Chřestýš leží, ani se nepohne. A Samuel první, co udělá, klekne a začne se modlit. Pane Ježíši, prosím tě, pomoz mi v této situaci. Já teď nevím, jako najdu svoji sestřičku. A tak šel celým tím kaňonem v tom Mexiku, se tam procházel několik hodin a nemohl najít ani koně požára, ani to jehňátko, ani sestřičku. Nejvíc se bál o sestřičku. Byl tam sám. I tak po několika hodinách modlí se, klečí a modlí se. Pane Ježíši, to jsem zase já. Já jsem Samuel, já tě prosím, pomoz mi. V tom slyší štěkot. Jejich domácí pes Raf. Raf přiběhne a Samuel se dívá, Rafe, tak to bude někde poblíž tatínek. Ale tatínka nevidí a tak jde za Rafem. Raf ho klidil tím kaňonem a Raf ho přivedl k jehňátku. Jehňátko bylo na strží, viselo v takových ostružinách a Samuel se natáhl, lehl si na břicho a jehňátko leželo klidně. Jenom když Samuel na něho promluvil, začalo kopat, vrtět, neposlouchalo a zdalo se, že spadne úplně do té rokle z těch ostružin. A tak Samuel sednul si znovu na tu strž, na ten vrcholek a začal se modlit. A v tom přišel tatínek. Byly slyšet kroky tatínka a Samuel teď mu to chtěl všechno říct. Tatínku, had, zabil jsem, požár je splašený, nemám sestřičku. Tatínek říká, buď v klidu, sestřička je v bezpečí s maminkou v kaňonu, já ti teď pomůžu s jehňátkem. Indiáni Navajové nejsou jak biblický pastýři, že by chodili z holí, která je v biblických příbězích popsána, že je zahnutá. Oni znají své ovečky a ovečky znají její hlas, proto se tatínek nahnul a v klidu mluvil na jehňátko, pojď, pojď. Natahoval se, natahoval, až dosáhl na ovečku, která byla úplně v klidu a vytáhnul ji. A všichni tři se vrátili zpátky do kaňonu i s ovečkou. A Samuel se tak ptá, tatínku, jak je to možné, že mě se tak strašně ta ovečka bála a u tebe byla úplně v klidu. A tatínek mu říká, vysvětlení najdeš v Biblii, Samueli. Já jsem pastýř a ta ovečka mě zná. Já jsem s ní často. Tebe nezná, ty si s ní nehraješ, proto se tě bojí. Ten dobrý pastýř, o kterém ti chci říct, je Pán Ježíš, o kterém si často povídáme. A když my čteme prostřednictvím Bible a prostřednictvím to Božího slova, k nám Pán Bůh mluví a tím my známe jeho hlas. Tak Pán Ježíš je ten pastýř samé a já ti přečtu, říkal tatínek, všichni si večer sedli u ohně a ten mu četl ten tatínek z Jana 10. kapitoly. Kdo ale vchází dveřmi, to je pastýř ovcí a tomu vratny otvírá. Ovce slyší jeho hlas a on své ovce volá jménem a vyvádí je. Když je všechny vypustí, jde před nimi a ovce jdou za ním, neboť znají jeho hlas. Za cizím nikdy nepůjdou, ale utečou od něj, neboť neznají hlas cizích. A dále tatínek vysvětluje Samuelovi, že v dalších verších Pán Bůh říká, já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř za své ovce pokládá svůj život. A ještě tatínek vynechal několik veršů a v 27. verši Janově evangeliu četl. Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a nasledují mě. A ty, Samueli, musíš poslouchat, protože ten náš dobrý pastýř, Pán Ježíš, položil za tebe život, zemřel na kříži, třetího dne vstal z mrtvých a za to, co udělal si za hříchy a za ty, které ještě uděláš, on položil život. A on, když ho budeš poslouchat a budeš v něho věřit, Samueli, říkal ten tatínek, tak tě Pán Ježíš jako pastýř provede celým životem až do nebe. A co chci popřát i nám všem, že Pán Ježíš je pastýřem nás všech a čím více budeme času s ním trávit a číst Boží slovo, tím lépe budeme znát jeho hlas. A jak dopadl náš příběh o indiánském chlapci? Prožil úžasné léto a prázdniny, četl Biblii a poslouchal úžasného pastýře, který se jmenuje Pán Ježíš. Ještě jednou vám chci se rozloučit s veršem 27. Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a nasledují mě.
Já chci moc a moc poděkovat našim dětem i manželce Olince za jejich službu. Je to takové radostné, když můžeme vidět, jak slouží a mluví o Pánu Ježíši. Včera se mi moc líbilo to přirovnání, že můžeme trávit spolu čas jako rodina. A včera to bylo takové rodinné a přál bych si, aby to bylo i dneska takové rodinné, ta chvíle. Konec roku a začátek dalšího roku také bývá spojen s takovým bilancováním. Člověk často přemýšlí o svém životě a včera bylo také hodně i svědectví. A tak jsem přemýšlel i nad minulým rokem prožitým v naší rodině a také chci říct takové svědectví z našeho života. I v naší rodině jsme prožili situaci, nebo prožíváme situace, ve kterém nás Pán chrání a stará se o nás. A zvláště v jedné situaci v letních měsících Samuel byl na prázdninách u mých rodičů v Carpentne, jako každý rok. A my jsme se rozhodli, když Samuel není doma, tak budeme předělávat dětský pokoj, který jsme ho vymalovat. A tak jsme byli u konce a přišel čas, že se měl vrátit domů a můj taťka říkal, nemusíš pro něho jezdit, ještě jsem potřeboval jednu malbu udělat, já ti ho přivezu. A tak jsme říkali, že to je perfektní a oni vyrazili podvečer a my jsme se už jich nedočkali. Byl telefonát, že díky nepozornosti řidiče kamionu byla autonehoda ve Vendrini, ve které byl i můj taťka a ten kamion narazil do něho. A pán v této musím říct, že pán je v této situaci úžasně chránil. A chci mu tady vzdát chválu a dík za to, že můžeme být jako rodina stále pohromadě, že i samotní policisté byli udíveni, že moji rodiče a Samuelek neměli neutrpěli žádné zranění, protože u takových typů nehod se to prý nestává vůbec, tak se to nekončí. Náš pán taťku dále vedl i ve vyřízení pojistné události, protože to byla taková autonehoda, že i to auto bylo úplně zničené a poslal nám do této situace i bratra Romka Tomečka, který nám pomohl. Jsem našemu pánu vděčný, že zachoval mé rodiče i sama při životě a že můžeme být spolu, jak jsem už říkal. A já teď prosím také brata Peťu Helioše o jeho svědectví, spjaté s pozváním a organizací besed s bratem Tomášem Graumanem. Je to bratr, který s celou svou rodinou slouží našemu pánu už dlouhý čas. A prosím takovou reportáž.
Milé sestry a bratři v Pánu Ježíši Kristu, chtěl bych se s váma podělit, jakou dovolenou jsem strávil minulý rok. Ještě předtím mi dovolte říct něco úplně z jiného soudku, ale je mi to taky hodně blízké. Víte jistě, že ke konci roku musel bratr Rudek Kocián být převezen z nemocnice v Těšíně do jiného zařízení. Jeho zdravotní stav nedovoloval, aby se vrátil domů, jak by si on přál. Proto první pokus do domova v Komorní Lhotce nevyšel. Modlili jsme se, aby se našlo místo někde poblíž. Bůh je ale velký a našlo se místo v domově v Třinci na Sosně. Ale je to zase jenom na 2 měsíce. Pokud to bude Boží vůle a dá mu pan zdraví, prosíme, aby se pak mohl dostat zase někde poblíž. A velkým přáním paní Kociánové by bylo v Sarepte, do Sarepty, do Komorní Lhotky. Chtěl jsem vás poprosit o modlitby v té věci, abyste mysleli, a taky o sílu a zdraví a ochranu pro paní Kociánovou. A teď už k té zmiňované dovolené. S panem Graumanem jsem se poprvé setkal v roce 2010 na konferenci rodin, jelikož mě zaujal jeho příběh a hlavně, že při přednášce bude možno i říct evangelium o Kristu. Bylo to pro mě motivující, čím dál častěji jsem přemýšlel nad možností pozvat bratra Graumana do Smilovic. Měl jsem touhu, aby životní příběh a evangelium mohli slyšet i lidé ve Smilovicích. Jelikož pan Graumanovi oba dva bydlí přechodně v Nebovicích u Kolína, to je asi 500 kilometrů do Smilovic v jednu stranu, bylo nejlépe naplánovat pobyt a přednášky na více dnů. V září roku 2013 se podařilo dohodnout termín pobytu na květen minulého roku s tím, že vše záleží na zdravotním stavu obou manželů. Toho jsme si byli od počátku vědomi a s důvěrou to složili do Božích rukou. Proto jsem rád a vděčný pánu, že v neděli 4.5. večer mohli spolu s paní překladatelkou přijet. Pro organizátory pobytu mají takovou pomůcku na stránkách, kde je perfektně rozepsáno, co je třeba připravit, co jedí, jaké ubytování a různé věci. A to usnadnilo celou přípravu. Jelikož Graumanovi mají problémy s chůzí a zvláště do schodu, museli jsme najít vhodné ubytování. Chtěl bych ještě z tohoto místa moc poděkovat Jarkovi s Dankou, že sami ochotně nabídli ubytování doma a starali se o Graumanových po celou dobu pobytu. Prosím, kluky, tak to je součástí těch přednášek, kdekoliv, jestli na veřejnosti nebo ve školách, bylo vždycky rozdávání nových zákonů s vydavatelstvím Gedeoni a s tím ještě rozdávání letáčku s životním příběhem bratra Graumana. Když pan Grauman uvěřil, tak dostal kartičku a evangelista mu vysvětloval, aby nezapomínal číst každý den Boží slovo, aby duchovně rostl. A tu kartičku tam taky ukazoval i ve škole studentům. A bylo mu řečeno, že když bude číst Bibli každý den, tak přečte Bibli za 5 let a Nový zákon 2x za 5 let. A celkem na těch přednáškách se rozdálo 217 nových zákonů. V Hnojníku ve škole bylo 20, v Písku 17, v Bystřici 100 a ve Smilovicích 80. Zbylo ještě pár nových zákonů s textem pana Graumana a letáčku s příběhem pana Graumana. Kdo bude chtít, můžete si je vzít tam za dveřmi hlavního sálu. Chtěl bych připomenout text, který pan Grauman psal do Nového zákona. Bylo to z přísloví 3. kapitola, 5. a 6. verš. Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Tento text je tak specificky pro manžele Graumanovi, tak i pro paní překladatelku. A po přednášce ve Smilovicích jsme měli možnost na chvilku pohovořit s paní překladatelkou a tak nám říkala, že v jejím životě bylo období, kdy se dostala do velice finančních problémů. A ona má 2 malé děti a dostalo se to do takové fázy, že v bytě už měla poodpojované všecku vodu, elektřinu, plyn a děti byly u rodiny. A tak jednou opravdu přišla a dívala se, no skutečně ta lednička je prázdná, já nemám co jíst. Ale říkala tak s důvěrou, říkala, pane, tak ty jsi slíbil, že mě nenecháš a že se o mě postaráš. A tak ti tak s důvěrou chci to položit do rukou. A tak si byla vědomá, že člověk vydrží do druhého dne nic nejíst. A tak říkala s takovou důvěrou, že netrvalo ani 10 minut a ozval se telefon a volala kamarádka a říkala, co děláš? No tak sedím si tady, svíčku mám na stole a čekám, co bude. Tak víš co, vezmi si tašky a přijď ke mně. Tak pozbírala tašky nějaké, přišla. Když ji ta kamarádka otevřela, ta říkala, víš, já tě dneska nemůžu pozvat dál, protože máme zabíjačku, ale dej mi ty tašky a já ti něco dám. A tak ji naložila plnou tašku všeho a ona říká, no ale víš, já bych ještě potřebovala, nebo já nemám chleba ještě k tomu. A to nevadí, já ti dám, tak jí dala půlku chleba a ona tak jakoby říkala, no úplně sedla a byla vděčná, byla za to a s takovou vděčností vzhlížela k pánu. Musím říct, že vlastně taková perlička, že ta jedna dcera od té paní překladatelky uváděla vlastně s Alešem Juchelkou Exit 316. To jsou takové ty filmové díly na různá témata. Musím říct, že v Graumanovi působili, nebo nepůsobili, oni se tak chovali, byli velice skromní na stravu i ubytování. A bylo to možná i tím, že byli nějaký čas byli na misii a tam ty podmínky někdy byly i kruché. Takovou perličku, že když Graumanovi jsou po nějakou dobu bydlí tady, v těch Nebovicích u Kolína a potom odletají za rodinou do Anglie. A tam mají sbor a do toho sboru, si představte, jezdí vlastním autem ještě v těch letech. A v Anglii prý neexistuje žádné lékařské prohlídky po 65 letech. Tak to bylo pro nás i takové překvapení. Kluci, můžete? A tam bratr Graumann, když vstal, tak než jsme vyrazili, tak ještě seděl, ještě vlastně podepisoval ty nové zákony. Ale měl dobrého pomocníka, tak mu to šlo, myslím, dobře. Můžete dál? To už jsme v Hnojníku, můžete, kluci? Můžete. Dobré? Dobré, kluci? Dobré? Super. Tak já zase něco řeknu. V tom Hnojníku byl jeden takový zážitek, že jsme i já sám přišel do nové zrekonstruované, do nové postavené školy a teď, tak jak jsme měli ty věci všecky, tak jsme nastoupili do výtahu a nacpali se dozadu, aby jsme se tam všichni vlezli. A teď jsme zmačkli tlačítko a nic, ten výtah se nepohnul. Tak tam byla paní sekretářka, i ona zmačkla. Zas nic nepohnulo se. Tak potom zavolali toho správce a on říkal, no když se podíváte dozadu, tak ten výtah má dva východy. A když se natlačíte dozadu, tak tam je čidlo a to vás nepustí nahoru. Tak už jsme se pohnuli. A chci říct, že v tom Hnojníku to bylo takové období, kdy se měnil ředitel. A já jsem to domlouval s paní zástupce ředitele a tam jsme byli domluveni, že to bude pro žáky 8. a 9. tříd. A když jsme tam vešli do té třídy, tak se mi zdálo, že přeci jenom mají nějak málo těch žáků v těch 8. 9. Tam bylo jenom 25 děcek, jakoby studentů. Tak to bylo takovým zklamáním pro mě. Ale po té přednášce paní ředitelka byla taková nadšená, že kdyby věděla, o koho se jedná, tak by to zorganizovala úplně jinak a ve větší místnosti a byla rozhodnutá, že ještě minulý rok ještě jednou tam pozve bratra Graumana. A skutečně se jí to podařilo, protože na podzim jsem se díval, on tam byl s exit tourem, měli nějakou tam program, takže se tam dostal a mohli všichni ti studenti slyšet. Takže to bylo takové super. Paní Graumanová, když měl pan Graumann přednášku, tak šla na první stupeň za žáky a tam s něma zpívala takovou píseň Já mám oči na mrkání, Bůh mi oči dal a tak postupně vyjmenovala všechny části těla. A tak ona, ta paní učitelky, které tam učí anglicky, tak byli první takový nesmělí, že nevěděli, co od toho čekat, ale potom byli takový nadšení z toho. A jeden takový ještě zážitek vlastně z té skromnosti, oni si váží Graumannovi každého soustku, každého jídla. A tam po přednášce v těch školách my jsme měli domluvené vždycky oběd, abychom ušetřili čas. A v tom Hnojníku tam zůstal paní Graumannové kousek trošku brambor na talíři. A oni jsou naučeni nic nenechat jako na talíři, nic. Tak ona prostě si vyžádala nebo vyprosila takovou krabičku od paní účetní a do toho si dala ty kousek brambor a potom ke kávě si to dojedli, jo? Tak pro nás by to bylo až takové trapné si vyžádat pro kousek brambor, chtít po někom krabičku. Můžete, kluci? To jsme v ředitelně tam. Můžeš? Tak a po každé přednášce vždycky Graumannovi museli asi 2 hodiny odpočívat, aby nabrali sil. Tak potom jsme se tam sešli a paní Graumannová má strašně ráda děti, tak chtěla být s něma. Můžete dál, kluci. A to už jsme se přesunuli do Písku, ke sboru, do sboru Jiříka Kalety. Můžete, kluci? Tak a to už jsme další den, to už jsme v Bystřici. Tak ten pan ředitel byl takový nadšený i po telefonu, který jak slyšel, že někdo takový ještě je a dělá ty přednášky, tak ani chviličku neváhal a že bude-li to možné, tak prostě by byl rád, kdyby přijel. A on to prostě tak naplánoval, že skutečně to bylo v kině a to kino bylo prostě nabité jako. Můžete? To je potom ještě po přednášce byl takový akt pokládání kytic k pomníku druhé světové války. To je s panem starostou. A musím říct ještě, že oni využili každou chvilku, každou příležitost, aby mohli jakoby buď darovat leták, nebo říct evangelium, nebo prostě každou možnost využili, kterou měli. To jsme na obědě s těmi vojáky a myslím i skauti. Bystřící. Tak, dobré. Pan Graumann vždycky říkal i v tom Hnojníku, že to je dobrá škola. A taktéž říkal i v tom Bystříci, že to je moc dobrá škola. Tak jsme se ptali, proč. A on říkal, no, že má vytah, že není třeba chodit pěško. A v té Bystříci byl takový dobrý oběd. A pan Graumann, když se hodně nají, tak mu kolísá tlak. A tak tomu bylo i v té Bystřici. A tak při té přednášce u nás vlastně byl takový, nebylo mu moc dobře, tak musel sedět. Ale byl... Chtěl prostě říct ten svůj příběh těm lidem. Oni se vždycky, když jsme jeli, tak v autě se ptali, o jakou, kde bude, kde jedeme, jestli do sboru, nebo do školy, nebo jací lidé tam budou, jestli věřící, nevěřící, a k tomu trošku tak jakoby i přistupoval. Neměl, pan Graumann neměl problémy s tím, že by se nemohlo fotit nebo filmovat nebo cokoliv. On říkal, čím víc, tím líp. Jako. Můžete, kluci. To už jsou ze Smilovic, tak...
To už je při odhalování památníku obětem druhé světové války. Můžete se pomaličku, kluci, a možná, že se tam někteří uvidí. A pan Grauman každé ráno nezapomínal i na Boží slovo. A to je ten další, ten poslední den, kde bylo vidět, že už mu je líp, už skutečně se cítil dobře, ale v ten den on zůstal doma v klidu a my jsme s paní Graumanovou vyrazili ještě dál vstříc novým věcem, které nás čekaly. Můžete? Tak a byla to i taková náhoda, že ráno jsme se potkali s Olinkou a ona říkala, že na baby klubu jim něco vypadlo a říkám, tak jestli to bude možno, tak zkusím, že bychom tam přišli s paní Graumanovou. A tak ona, když slyšela děti, tak neváhala a i tam měla takovou hru, kde oni, myslím, zmačkli a tam jim to udělalo nějaké zvířecí zvuk a ještě něco. Takže děti byly nadšené, tak i tam zpívala s něma. Tak, dobré. A potom ona má strašně ráda, paní Graumanová, dřevo. A tak byla taková, já jsem říkal, tak nepojedeme někde dál, ale zkusíme, no tak tu máme za rohem stolárnu, jako. No tak jsme tam vlezli, jako, tak ona se tak jakoby podívala, no a vždycky mi říkala, máme letačky? Máme, to byla můj úkol. Máme letačky a vždycky, jak jsme řekli, to je manželka toho a toho pána, tak nikdo samozřejmě to jméno nikomu nic neřekne, ale potom říká, jo, ten ho zachránil Nicholas Winton, aha, tak tu máte letáček, jo, tak to si rád přečtu. A tak potom mi to bylo, jsme měli možnost být potom na obědě ve sportovním centru, tak tam tež paní servírka, jakoby, tež jsme možnost jim dali ten letáček. A oni měli prostě na prvním místě tu evangelizaci, první to zvěstování, jako, to bylo ohromné u ně. Můžete, kluci? Tak a já jsem moc vděčný i bratru Karlíkovi Moškořovi, že se mu podařilo napsat několik takových článků a využil, myslím, i ty kontexty, které má z minula a skutečně určitě by nám neotiskli celou stránku příběhu o bratru Graumanovi, kdyby to nedával ten pan Moškoř. Můžete dál, kluci? To bylo právě v Horizontu, vyšlo celá stránka o něm, tak to bylo jako super. Tak, musím říct, že i pro mě to bylo velice obohacující dovolená. A jelikož výdajů spojených s pobytem bylo více, snažili jsme se oslovit i sponzory. Děkuji rovněž Martinovi Tomalovi za právní pomoc při zhotovení žádosti a darovacích smluv pro sponzory. Moc mi to pomohlo. Chtěl bych taky poděkovat i za spolupráci Markovi Svobodovi, který to natočil celé a věřím, že se podaří udělat ještě nějaké CDčko a může to i dál posloužit. Ale taky i Tomkovi za spolupráci při ozvučení chci moc poděkovat. A na závěr bych vám chtěl popřát sobě i vám veršem z Koloským 3. kapitola 16. verš. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. Se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami, zpěvem, jak vám dává duch. Aby se vám dobře pamatovalo i v tom novém roce na to, že čtení Božího slova je důležité i pro nás, tak jsem si připravil na kartičkách tento text, který si můžete vzít domů a třeba si ho dát do Bible nebo někde na ledničku a mít to celý rok na očích. A poslední, co bude, tak budou dva videa. Jedno bude právě takový, myslím, tříminutový šotek kabelové televize z Bystřice, kteří natočili právě z pobytu pana Graumana v Bystřici ve škole, když byl. A druhý bude píseň, kterou zpívali Graumanovi při každé té přednášce.
Bystřické školy s manželi Tomasem a Karolin Graumanovými, kteří měli bezprostřední zkušenost s holokaustem během druhé světové války. Na dvou místech Bystřice se v úterý 6. května připomínalo 69. výročí osvobození naší vlasti a konec druhé světové války. Především dopolední akce, do které byly zapojeny i děti, přinesla neuvěřitelně silný zážitek pro bystřické školáky. Díky řediteli České základní školy magistru Janu Čechurovi se podařilo do Bystřice pozvat přímého svědka vyhlazovací fašistické mašinérie během druhé světové války, páchané na Židech a Romech, pana Tomase Graumana a jeho manželku Karolin. Tomas Grauman, který se narodil v židovské rodině v Brně 1931, emotivně a autenticky popisoval všem posluchačům, co během protektorátu a války zažil a jak se mu vlastně podařilo přežít. Jen díky obrovskému štěstí se dostal, jak sám řekl, do posledního vlaku směr Anglie, který stihl vyvést děti z obsazeného Československa. Posléze vypukla druhá světová válka a další vlak už Němci nepustili. Jeho bratr, který měl jet dalším vlakem, maminka, babička a další rodina, to štěstí neměli. Jak se po válce dozvěděl, všichni jeho příbuzní zemřeli v koncentračních táborech. Teprve před několika lety se Tomas Grauman, vystudovaný křesťanský misionář, dozvěděl, že za svůj život vděčí Siru Nikolasi Vintonovi. Poté se oslavy výročí konce druhé světové války přesunuli před obecní úřad k pomníku padlých občanů Bystřice během druhé světové války, kde po krátkých projevech byly položeny věnce a květiny na počest padlým hrdinům. Přítomní zavzpomínali na osvobození obce Bystřice vojsky 38. armády 4. ukrajinského frontu sovětské armády 2. a 3. května 1945. Slavnostní akt také připomenul, jak tragické následky měla druhá světová válka na občany Bystřice, a že jich téměř stovka padla přímo ve válce a další se vraceli domů s těžkými zraněními.
And Vinsky, this is the day.
This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made.
česky, česky.
To je ten den, to je ten den, který Pán nám dal, který Pán nám dal. Radujme se, veselme se, dejme píseň chvál, dejme píseň chvál. To je ten den, který Pán nám dal, radujme se, dejme píseň chvál. To je ten den, to je ten den, který Pán nám dal.
Thank you much.
Já bych chtěl poděkovat bratu Petříkovi za jeho svědectví i takovou reportáž z toho pobytu Maužunku v Kyří, celé svým životě zasvětili Pánu i jeho evangelizaci. Chci poděkovat i bratu Petříkovi za to, že to s celou rodinou zorganizovali a evangelia se mohla rozšířit i takým způsobem i v té televizi, v Bystřici i všinti, v těch školách. Brat Grauman se svojím žunom tam špívali Dzisiaj jest dzień. Nešpívali to po polsku. My vybrali tu pěšničku a můžeme si ji zašpívat teraz. Je to numer 96 a je to po polsku.
Ten bratr, o kterém tu teď byla řeč se svojí manželkou, tak jsem se ptal na to, prý měl 83 roku a ještě může sloužit. A kolik lidí si myslí, že ať to dělají mladí. A posloužil určitě dobře tu na našem Slezsku a určitě taky někde jinde. Pán Ježíš to řekl, taky jsme slyšeli, že moje ovečky slyší můj hlas a jdou za mnou. Nejenom, že slyší, ale slouží. Následují mě. Jo, tam je tu řeč v tom textu, který jsme si na počátku přečetli a má být takovou zlatou korunou toho našeho dnešního sejítí. Já a můj dům budeme sloužit Pánu Ježíši, my můžeme říct. Z té věty jasně vyplývá dobrovolné rozhodnutí Josueho, který tímto svým rozhodnutím ovlivnil celý národ i svoji rodinu samozřejmě. Takové rozhodnutí žádá Pán po mně i po tobě. Jedná se o rozhodnutí pro věrnost ve službě, v rodině, ale v Boží rodině, ve sboru, kam náležím. Členové Josueho lidu neváhali a oni odpověděli, jak z toho textu nám to vyplynulo. My jsme daleci opustit Hospodina a sloužit jiným bohům. Společenství věřících lidí, to je duchovní rodina, do které náležíme, kde je nám určitě dobře i toho dnešního odpoledne. Ale je to rodina, kde máme sloužit. Já a můj dům budeme sloužit v novém roce Pánu. Různé perspektivy, plány máme do nového roku. Pán Ježíš by se radoval, kdyby toto bylo v mém i v tvém srdci. O službě pán Ježíš sám říká, nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Nemůžeme sloužit Bohu a majetku, nebo mamoně, někde je psané. Buď Čehy nebo het, tak se mluví taky. Buď jsem takový nebo makový. Věřím, že rádi sloužíme králi králu. Král Alexandr Veliký projížděl jednou táborem svých odpočívajících vojáků a uviděl jednoho ušpiněného, neupraveného vojáka. Bylo na něm vidět, že vůbec nedbá na svůj zevnějšek. A král se ptá důstojníka, který jej doprovázel, co je to za vojáka? Je to vůbec možné, aby někdo takový sloužil v mé armádě? To je náš Alexandr, pane. Král málem spadl z koně, když to jméno uslyšel, zajel k vojákovi a povídá, jak se jmenuješ? Alexandr, pane, vyhrkl ze sebe v pozoru teď stojící voják. Tak ty říkáš, že jsi Alexandr? A víš, jak se jmenuje tvůj vrchní velitel? Je to můj pán, Alexandr Veliký. Tak abys věděl, Alexandře, dobře mě teď poslouchej. Buď se okamžitě dáš do pořádku, nebo ihned odejdeš z mojí armády. Takové otrhané špinavce ve svém vojsku já nebudu trpět. Nikdo nebude špinit moje jméno. Moji drazí, služba Bohu má svůj přísný řád a my ho musíme dodržovat. Náš král nás právě teď i toho dnešního podvečera navštívil a přišel kvůli tobě a říká, ty nosíš moje jméno Ježíš? Ty jsi Boží dítě? Chceš žít ve mně a já mám být v tobě? No dobře, tak poslouchej. Dej se do pořádku, abys dělal mému jménu čest. Jinak nemůžeš být mým služebníkem. Kdo se nedá použít ke službě, takový nebude špinit moje jméno. To je parafráze moje slova, ale tak mluví pán Ježíš. A kolik lidí již Boží rodinu za našeho života opustilo. Byli takoví. My si říkáme, kam se asi ztratili, proč již mezi nás nechodí. Ale oni byli vyloučeni z armády Božích služebníků. A to je strašná katastrofa života. Bůh dal svého syna, dal mu jméno nad každé jméno, aby před ním klekalo každé koleno a aby každý vyznával, že Ježíš Kristus je pán. Jméno Ježíš je nad každé jméno. To nám znovu v této chvíli pán Bůh připomíná. Mnohým pokřtěným lidem je to kamenem úrazu, protože si myslí, že křest k tomu, aby se stal Božím dítětem a Božím služebníkem, že to stačí být pokřtěný. Ne. Vyznávání hříchu, přijetí odpuštění od Spasitele, krále toho světa, to je nové narození. To je vstup do Boží rodiny, kterou musíme prožít. Potom to staré pominulo, je tu všecko nové. Ten starý život pominul, je tu nový. Četli jsme v tom našem textu, že naším otcem je Hospodin, tak národ izraelský řekl. On nás vede a opatruje nás na našich cestách, po kterých životem jdeme. jak odpovím já. Jeden syn vyslovoval před svým otcem stále stejnou otázku, jak já mohu, táto, celé sloužit Pánu Ježíši. Já to pořád slyším a chtěl bych sloužit. Otec mu vždy odpovídá, musíš o to usilovat, musíš o to Pána prosit, musíš chtít. To chce nějakou sílu, nějaké odhodlání. Jednou se koupali večer v řece a táta strčil synovi hlavu pod vodu a držel ho tam delší chvíli pod vodou. Ubožák syn sebou házel, aby se osvobodil. A na břehu se ho potom táta ptá, proč si sebou pod vodou tak házel, synku? No, protože jsem zoufale hledal vzduch, já jsem nemohl, táto, dýchat. Když budeš, můj synu, tak zoufale hledat Boha, jak si hledal vzduch, tak jej nalezneš a budeš mu rád a vší silou sloužit. My žijeme ve vodách, bratři a sestry, toho světa. Často nám určeném v čase, jestli se chceme vrátit tam, odkud jsme do života na zem přišli, musíme se dostat z toho nedýchatelného prostředí a musíme se nadýchnout Božího kyslíku. Musíme se s Kristem narodit, protože přijmout jeho jméno za své. On je můj Pán a já mu celé sloužím. Ne sobě, ale jemu. Duch svatý nás dnes, moji milí přátelé, napomíná, vybízím vás, bratři a sestry, abyste svá těla sami sebe, abyste přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To je pravá bohoslužba. To známe, ten text, že? Přinášet oběť, ale živou, pravou a bohulibou. Služba to není ležet na gauči, služba to není jen já už jsem se dost nadělal, ať se znáš, že jsem mladý, já už mám 80 let, nebo 60, nebo já nevím kolik. Služba to není, já nemám čas. Služba Bohu to není, já jsem plně zatížený v zaměstnání. Ať se nám to líbí, nebo ne, služba je oběť. Ano, ono to něco stojí. Já to vím sám o sobě, jak já bych tak rád na tom gauči ležel. Bych si mohl myslet, ďábel by mi to chtěl dát do hlavy, ty na to už máš právo, synku. Už ses dost napracoval. Není tomu tak. Služba je oběť, kterou máme Pánu přinášet. Král to vidí, jak mu sloužím. A podle toho mě také odměňuje a přijímá do své armády. My všichni dnes používáme tu milost, prožíváme tu milost a slyšíme to vyzvání do živé, svaté, bohumilé služby. Ano, služba to není procházka růžovým sadem. Služba Bohu žádá oběti. Pán Ježíš žádá tvůj čas, tvoji sílu, tvé vědomosti. Pán nebude odměny královské koruny věnce věnců dávat těm, kdo nic nedělají. Já a můj dům budeme sloužit Pánu. Já, tak to začíná. Já, to je prvořadé. Nemohu začít od svých rodičů, od manželky nebo dětí, bratra, přítele. Musím začít od sebe, já. Tak to Josue řekl. A to je Boží slovo. Já, moje služba, můj zápal pro Pána, to je nejdůležitější. Ve svém srdci, ve svém myšlení to teď můžeš říct svému Pánu. Já jsem se dnes rozhodl že budu celé tobě, Pane, sloužit. Potom může přijít na řadu můj dům. Jestli lidé, se kterými žijí, vidí můj zápal do služby, moje rodina. Jestli nepřevlékám kabát. Jestli jsem stále stejný, jak ve sboru, tak i doma. Potom jsem příkladem celé rodině. Oni si berou ze mě vzor. Když se o své blízké modlíme, tak oni přece vidí ten vzor do služby. Bůh to dá, že moje rodina mě bude následovat. Opravdu jablko od stromu daleko nepadá. To není jenom přísloví, to je fakt, který v životě prožíváme. Pán Ježíš se k tomu přizná. Taková je moje zkušenost. Já se nemám čím chlubit, ale je to svědectví. V našem manželství se rodina rozrostla na počet 24. 24 božích dětí, které jsou odevzdané pravidelně sloužit svému pánu. Všichni náleží jemu, odevzdali mu své životy. Mohl bych já něco takového udělat? Nikdy. To je boží milost, o kterou prosíme a musíme stále prosit, o to musíme bojovat. To není naše zásluha, ale je to boží dar a chceme na prvním místě sloužit pánu a toto, tu radost, nám on přidává. Já i můj dům sloužíme pánu a za to jemu děkujeme. Jedna pověst ještě vypráví o třech mužích, kteří putovali na koních v noci pustou. I přijeli k vyschlému potoku a tu uslyšeli hlas. Naberte si z řečiště kamení, kolik jenom unesete, ale nesmíte se na ně podívat dřív, než vyjde slunce. Jenom do kapes to kamení naberte. Budete šťastní, ale budete taky smutní. Moc se jim nechtělo, ale přece jenom ledabile udělali to, co jim ten hlas kázal. Trochu kamení uneseme, je to hloupost, ale moc obrát nebudeme. Ráno sáhli do kapes a uviděli, že mají v rukou diamanty, rubíny a klenoty nezměrné ceny. Ale už bylo pozdě. Teď už všechno pochopili. Co nabrali, to měli. Byli šťastní nezměrného bohatství, které měli, které je potkalo. Ale byli také smutní, protože si nenabrali těch kamenů víc. Myslím, že se budeme jednou cítit podobně. Budeme šťastní, že jsme mohli sloužit tak mocnému pánu, že jsme mohli bojovat v jeho vojsku a tak dosáhnout odměnu věčného života. Budeme ale smutní, když si uvědomíme, co všechno jsme ještě mohli vykonat, víc důkladněji vykonat, s větší obětavostí, zápalem bojovnosti a co všechno jsme mohli získat teď od pána za odměnu. Potom už bude pozdě. Služba bude ukončena. Služba po nás Bůh vyžaduje takovou službu tady na zemi za tohoto života. Pán Ježíš říká, já přijdu brzy a odplata má se mnou. Já odplatím každému podle jeho skutku, podle jeho služby. Pán Ježíš nám i v první den nového roku nabízí službu na své vinici. Chce, abychom se zakvalitovali s plným nasazením, jemu sloužili. To my sami nedokážeme, to dobře víme. I já to vím, že tomu tak je. Svět nás silně svádí do lenosti, k povrchnosti. To není třeba tak, jak to někdy slyšíme. dělat. A my chceme prosit našeho pána a krále o sílu, abych já i můj dům, moje rodina, můj sbor, abychom byli plně zapojeni do jeho služby. Všude tam, kam nás náš spasitel posílá. Amen.
Já bych chtěl poděkovat bratru pastoru Kolkolovi za taky vezvání do služby. Boží slovo, když ho říká, je takové osvěžující. Já ještě poděkuju takovým malým dárečkem.
Nakonec si ještě připomenout verš, který jsme si vybrali včera pro naše společenství. Byl to verš z Žalmu 32 a ten verš zní takto. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Vidíme, je to takové nádherné Boží zaslíbení pro naše společenství, ale i pro každého z nás, ale je podmínkou, abychom se dali k dispozici našemu pánu do jeho služby a na něho spoléhali a dali se jim vést. A to je takové přání pro mě i pro vás všechny v tomto novém roce, abychom z jeho pomocí mohli tak na něho spoléhat i v tomto letošním roce.
Na začátku toho letošního roku možná bych vás poprosil, abychom se rozdělili do skupinek po dvou, po třech. Mám tady pár takových modlitevních námětů, ve kterých můžeme poděkovat a též i prosit pana našeho o tu situaci, která je v naší vesnici a o jiné. Já to přečtu. Takže děkování za dosavadní přítomnost Hospodina v našem společenství, sboru, jeho vedení, za srozumitelný výklad Božího slova a za svobodu vyznání, kterou máme v našem národě. Další můžeme děkovat za všechny bratry a sestry, kteří slouží v našem společenství, sboru, i za lidi, kteří byli povzbuzeni touto službou. Prozeb je více o to, aby se naše láska rozhoňovala a Bůh daroval příležitosti a otevřel dveře evangeliu v naše vesnici i v nově vznikajícímu sboru v Ostravě. Byli jsme o to prošení takovým letáčkem. O jednotlivé členy a vedoucí jednotlivých složek našeho společenství můžeme prosit. O baby klub, nedělní besídky, mládeže, kluby míse, skupinu manhu, pěvecký sbor, dechovku, bratři a sestry sloužící výkladem Božího slova a jiné služby. Abychom mohli být povzbuzením pro sebe navzájem naše okolí a abychom nemuseli pociťovat vyčerpanost a unavenost v těchto službách. O vedení našeho sboru můžeme prosit naše pastory, o vedení křesťanského společenství i místního, o moudrost pro vedení naší obce Smilovice, máme tam bratra Romka, který je v tom zastupitelstvu, aby měl moudrost pro vedení, o ředitelku a učitelský sbor v místní základní škole, my, kteří tam máme děti, tak pociťujeme trošičku takové zábrany, tak aby mohli zmizet, o ty, kteří prožívají smutek, nemoci a cítí se osamělé, nejenom v našem sboru, ale i o tu rodinu Staňku, kteří prožívají takový velký smutek, o všechny křesťany, kteří jsou pronásledovaní za vyznání své víry. To jsou možná jenom takové náměty, nástiny do těch modliteb. Já potom zakončím modlitbou Páně.